Ніде не помітивши червоного, Мільва занепокоїлася. Пригадала собі раптом, що козел зробив крок у момент пострілу. Зробив чи хотів зробити, та на те й виходило. Ступив крок, а стріла могла ударити в живіт. Мільва вилаялася. Постріл у живіт – прокляття і ганьба мисливця. Невдача. Тьфу-тьфу на таке лихо. Вона швидко добігла до узбіччя яру, уважно розглядаючи середожини моху й папороті, шукала стрілу. Та із наконечником із чотирма лезами, вигостреними так, що голили волоски, на передпліччі випущена з відстані у 50 кроків мусила пробити козла на виліт. Помітила, знайшла і видихнула із полегшенням. Сплюнула тричі, радіючи фарту. Даремно переймалася. Та що там, усе було навіть краще, ніж вона сподівалася. Стріла не була обліплена клейким і смердючим вмістом шлунку. Не мала вона також і слідів світлої, рожевої, пінистої крові з легенів. Наконечник був увесь покритий темним, багатим червоним. Наконечник прошив серце. Мільва не мусила тепер таїтися та підходити крадькома. Не чекав їй довгий марш по слідах. Козел, без сумніву, лежав мертвим у гущавині, не далі як за 100 кроків від галявинки у місці, яке їй викаже кров. А підстрелений у серце козел мав після кількох стрибків стікати кров'ю, тож вона знала, що знайде сліди з легкістю. Через 10 кроків вона знайшла слід, пішла по ньому, знову занурившись у думки і спогади. Вона дотрималася денної відьмакової обітниці. Вона повернулася до Брокілону навіть раніше, ніж обіцяла, через 5 днів після свята жнив, через 5 днів після нового місяця, що починав у людей місяць серпень, а в ельфів – Ламас, 7-й передостанній саваєт року. Переправилася через стрічку на світанку, вона і 5 ельфів. Команда, яке вона вела, нараховувала спочатку 9 кінних, але жовніри з Брюге весь час ішли по їхніх слідах. У 3 стаї перед річкою повисли в них на плечах, притиснули, відступили тільки над стрічкою, коли в імлі світанку замаячив попереду Брокілон на правому березі. Жовніри Брокілону боялися. Це їх урятувало. Переправилися. Ледь живі від утоми, поранені, і не всі. Вона мала для відьмака новини, але була переконана, що Гвінблейд усе ще у Кольсерай. Вона мала намір піти до нього тільки близько полудня, добряче виспавшись. Здивувалася, коли він раптом, наче дух, випірнув із тумана. Мовчки сів поряд, дивлячись, як вона мастить собі лігвище, укладає попону на купу хмизу. «От то в тебе терпцю немає», – сказала насмішкувато. «Відьмаче, я з ніг валюся. День і ніч у сідлі і жопи не відчуваю, а мокра до пупа. Бо тільки вранці ми, наче вовки, над річним ложем скрадалися».
«Прошу тебе, ти щось довідалася?»
«Довідалася», – пирхнула вона, розшнуровуючи і стягуючи намочені чоботи, ті опиралися. «І без проблем, бо голосно про тебе лакають. Що та твоя панна, твоє велике цебе, того ти мені не сказав. Думала я, пасербиця твоя здихля якась, сирота долею скривджена. А тут маєш цінтрийська принцеса. Ха, а може і ти князь перевдягнений?»
«Кажи, прошу!»
«Не отримують її вже королі у свої руки, бо та твоя ціріла, як виявилося, Станеду просто до Нільфгарду втекла. Напевно, із тими магіками, що зрадили. А у Нільфгарді імператор Емгир із помпою її прийняв. І знаєш що? Кажуть, оженитися на ній задумав. А зараз де мені відпочити? Хочеш, поговоримо, як висплюся?»
Відьмак мовчав.
Мільва розвісила мокрі онучі на лопаті гілці, так, аби знайшло ті сонце, як зійде. Шарпнула клямру пояса. «Роздягнутися хочу», – буркнула. «Що ти тут стоїш? На приємніші звістки ти ж не міг сподіватися. Нічого тобі вже не загрожує, ніхто про тебе не пита. Перестали тобою шпигуни займатися. А дівка твоя втекла від королів, імператрицею буде».
«То певна звістка?»
«Зараз все непевне», – позіхнула вона, присідаючи на постіль. «Окрім того, що сонечко щодня небом зі сходу на захід іде. Але про нільфгардського імператора і цінтрійську принцесу мусить правдою бути, що балакають. Голосно про те».
«І звідки раптом такий розголос?»
«А ніби ти не знаєш.
вона все ж Емгиру в посагу шмат землі принесе. Не тільки Цінтру, а й по тому боку Яруги також. Ха, то ж і моєю пані вона стане, бо я з верхнього Соддену. А весь Содден типу елейнейний. Тьфу, як оленюшку у лісах її завалюю і схоплять мене, то на мотузці за її наказом повисну. От світ паршивий, зараза щось очі в мене закриваються.
Ще тільки одне запитання. З тих чародіїк, то значить з тих чародіїв, що зрадили, спіймали когось?
Ні, але одна магічка, кажуть, сама собі віку вкоротила. Скоро по тому, як Венгерберг захоплено, а кедвінські війська вступили до Едірну. Наче від сумління або від страху перед стратою.
У команди, яке ти привела, були вільні коні. Ельфи мені котрось дадуть?
Ага, у дорогу тобі час,
буркнула вона, загортаючись у попону.
Так, я собі думаю, що знаю куди.
Замовкла, здивована виразом його обличчя. Раптом зрозуміла, що нічого, абсолютно нічого вона не розуміє. Раптом, несподівано, зненацька відчула вона бажання усістися біля нього, засипати його питаннями, вислухати, довідатися, може щось порадити. Раптом потерла великим пальцем у кутку ока. «Я зморена», – подумала. «Смерть усю ніч на п'яти мені наступала. Мушу відпочити. Яке мені, зрештою, діло до його проблем і переживань? Яке мені діло? І до тієї дівки? Та дияволи з ними обома. Зараза, цілком від мене через усе те сон відлетів».
Відьмак устав. «Дадуть мені коня», – повторив.
«Бери, якого хочеш», –
сказала вона похвильці.
«А ельфам краще на очі поки що не лізь. Потріпали нас на переправі, кров пустили. Тільки вороного не чіпай, бо ворони мій. Чого ти ще тут стоїш?»
«Дякую тобі за допомогу, за все».
Вона не відповіла.
«Маю перед тобою борг. Як його сплатити?»
«Як? А так, що геть, зараз же підеш собі нарешті!» – крикнула вона, піднімаючись на лікті і різко шарпаючи попоною. «Я виспатися мушу, коня бери і їдь собі. До Нільверду, до пекла, до всіх бісів, яке мені діло? Їдь, залиш мене у спокої!»
«Сплечу, що винен», – сказав він стиха. «Не забуду. Може колись так статися, що ти потребуватимеш допомоги, підтримки, плеча?» «Крикни тоді, крикни у ніч, а я прийду!»
Козел лежав на краю схила, губчатого від джерелиць, що вибивалися там назовні, густо порослого папороттю, витягнутий зі склистим оком, втупленим у небо. Мальва бачила великих кліщів, що вп'ялися у його світло-жовте чрево.
«Прийдеться вам шукати собі іншої крові, хробачки!»
буркнула вона, підкочуючи рукави і витягаючи ніж. «Бо це вже холоне!» Управним і швидким рухом вона надрізала шкіру від грудини аж до анального отвору, вміло оминаючи геніталії. Обережно розділила верстви жиру, вимазавши руки аж по лікті, відтяла кишечник, витягла нутрощі наверх. Розтяла шлунок і жовчний пухир у пошуках безварів. У магічні властивості безварів вона не вірила, але не бракувало дурнів, які вірили і платили. Вона підняла козла і поклала його на стовбур, що лежав неподалік, розпанаханим червом до землі так, щоб могла витікати кров. Витерла руки віхтям папороті. Усілася поряд зі здобичу.
«Одержимий шалений відьмак», –
сказала, тихо вдивляючись у крони брокілонських сосен, що нависали у фунтах уста над нею.
«Вирушаєш до Нільфгарду за твоєю дівулею. Вирушаєш на кінець світу, який стоїть у вогні». І навіть не подумав про те, щоб набрати трохи провіанту. Знаєш, що ти маєш для кого жити, але чи маєш з чого?
Сосни, зрозуміло, не коментували і не переривали діалогу.
«Так, я собі думаю», –
продовжила Мільва, відлубуючи кров з-під нігтів.
«Що не маєш ти і шансу ту твою панянку знайти? Не зумієш дістатися ні лише до Нільфгарду, а навіть до Яруги? Так, я собі думаю. Смерть тобі писана». На морді твоїй затятій виписана вона, з очей твоїх паскудних визирає. Дожене тебе смерть. Холерний ти відьмаче, дожене тебе скоренько. Ну, але дякуючи цьому козлику, не буде вона принаймні смертю голодною. А то хіба вже щось, так я собі думаю.
Побачивши нільфгардського амбасадора, що входив до зали для аудієнції, Дікстра тихенько зітхнув. Шеліард Фіц Естерлен, посол імператора Емгіра Варемрейса, мав звичай вести розмови дипломатичною мовою і полюбляв вставляти у фрази помпезні мовні дивовижі, зрозумілі лише дипломатам і вченим. Дікстра вчився в Оксенфордській академії і, хоча не отримав титулу магістра, знав основи надутого університетського жаргону. Втім, користався ними неохоче, бо у глибині душі не терпів помпезності і усіляких форм претензійного церемоніалу.
«Вітаю, екселенце!»
«Пане графе!» Церемоніально вклонився Шеліард Фіц Естерлен. «Ах, вибачте, милостиво! Може, повинен я вже говорити ясновельможний князю? Ваше високосте регенте? Ваш мость державний секретарю? Клянуся честю, ваше вельможносте, сани сипляться на вас таким градом, що я і насправді не відаю, як вас титулувати, аби не помилитися у протоколі».
«Найкраще буде ваша королівська величність»,
– скромно відповів Дікстра.
«Ви ж знаєте, екселенце, що то свита робить короля. А вам беззаперечно відомий факт, що коли я крикну скакати, то свита у Третогорі запитує, як високо».
Амбасадор знав, що коли Дікстра перебирає, то не дуже. Принц Радовід був малолітнім, королева Гедвіга розчавленою трагічною смертю чоловіка, аристократія заляканою, подурілою, розсвареною і поділеною на фракції. У риданні владою справді був саме Дікстра. Дікстра легко отримав би будь-яку відзнаку, яку б тільки захотів. Але Дікстра не хотів жодної.
«Ваша вельможність висловили бажання мене викликати», – сказав за мить амбасадор, оминувши міністра закордонних справ. «І чому я маю приписати ту честь?»
«Міністр!»
– Дікстра підвів очі до стелі.
«Відмовився від функції через стан здоров'я».
Амбасадор повільно кивнув. Він чудово знав, що міністр закордонних справ сидів у підвалі. А оскільки був боягузом і ідіотом, то без сумніву розповів Дікстрі все про свої таємні справи із нільфгардською розвідкою вже під час демонстрації знарядь катування, що передавали допиту. Знав, що мережу, сформовану агентами Ватьє Дрідо, шефа імператорської розвідки, було розгромлено, а всі нитки опинилися у руках Дікстрі. Знав також і те, що нитки ті вели прямо до його особи. Але особу його оберігав імунітет, а обов'язки змушували доводити гру аж до самого кінця. Особливо після дивних, зашифрованих інструкцій, що були нещодавно надіслані до амбасади Ватьє коронером Стефаном Скелленом, імператорським агентом для особливих доручень.
«Наскільки наступника його ще не прийнято на посаду?» – продовжив Дікстра. «А мені випадає неприємний обов'язок поінформування, що ваша екселенція визнана у королівстві Риданія персоною нон-грата».
Амбасадор уклонився.
«Сподіваюся, що рішення це, наслідком якого стане взаємне відкликування амбасадорів, закорінене у справах, що аж ніяк не стосується ні королівства Риданія, ні імперії Нільфгард безпосередньо. Імперія не чинила ніяких ворожих кроків стосовно Риданії».
«А крім блокади гірла Яруги і островів Скеліги для наших кораблів і товарів? Окрім озброєння та підтримки банської та елів?»
«Це інсинуації».
«А концентрація імперських військ у Верденній Цінтрі? Рейди збройних банд на Соден і Брюге? Соден і Брюге – це темерійські протекторати, а ми у союзі з Темерією, екселенце. Атаки на Темерію – то атаки на нас. Залишаються також справи, що стосуються Риданії безпосередньо. Бунт на острові Танет і розбійний замах на короля Візіміра. І проблема того, яку роль імперія відіграла у тих подіях».
«Квода тінет інциденту на Танеді», – розвів руками амбасадор. «То мене неуповноважено озвучити нашу позицію. Його імператорська величність Емгір Варемрейс далекий від куліс приватних справ ваших чародіїв. Мені шкода того факту, що наші протести мають мінімальний результат порівняно із пропагандою, яка говорить своє, і поширюється, як насмілюся зауважити, не без підтримки найвищої влади королівства Риданія».
«Протести ваші ошелешують і невимовно дивують», –
легенько усміхнувся Дікстра.
Це ж імператор не приховує того факту, що при його дворі перебуває центрійська герцогиня, доставлена саме з Танеду.
Ціріла королева Цінтри. І з натиском виправив Шіллярд Фіц Естерлен. Не була доставлена, а шукала в імперії прихистку. І це не має нічого спільного з інцидентом на Танеді.
Правда?
Інцидент на Танеді, продовжував із кам'яним обличчям амбасадор. Імператор сприйняв із невдоволенням. А розбійний, виконаний шаленцем замах на життя короля Візіміра, викликав його щиро і живу відразу. Ще більше відразу пробуджує у нас поширювана у суспільстві огидна плітка, що насмілюється шукати підбурювача того злочину саме в імперії.
Затримання справжніх підбурювачів покладе кінець пліткам, станемо сподіватися. А затримання їхнє справедливе покарання – це тільки справа часу.
«Юстиція фундаментом і реігнорум», – поважно промовив Шіллярд Фіц Естерлен. «А крімен хомбіліс нон протест нон есе пунібіле». Ручаюся, що його імператорська величність також бажає, щоб воно так і сталося. Правосуддя – основа управління латина. Жахливі злочини не повинні бути безкарні. Латина.
«У силах імператора виконати це прагнення»,
– спроквола промовив Дікстра, схрещуючи руки на грудях.
«Одна з ватажків змови – Еніда Англена, донедавна чародійка Франческа Фіндабайр, з імператорської ласки грає у королеву маріонетку держави ельфів Удол Блатана».
«Його імператорська величність», – церемонно вклонився амбасадор, – «не може втручатися у справи Долблатана, незалежного королівства, визнаного усіми сусідніми державами».
«Але не Риданію. Для Риданії Долблатана ще й надалі частина королівства Едірн. Хоча ви разом із ельфами і Кедваном розділили Едірн на шматки. Хоча від Лирії не залишилося лапі з суперлапідем».
Каменя на каменів, латина.
«Завчасно викреслювати ті королівства з мапи світу. Завчасно, екселенце. Втім, тут не час і не місце про це дискутувати. Нехай Франческа Фіндабайр поки що королює собі, ще прийде час на справедливість. А що із іншими бунтівниками і організаторами замаху на короля Візіміра? Що з Вільгефорцем із Рогевену? Що із Єнефер з Венгерберга? Є підстави думати, що після поразки обидва вони втекли до Нільверду».
«Запевняю», – підвів голову амбасадор, – «що це не так, а якби дійшло до чого, то ручаюся, що не мене їх кара».
«Вони завинили не перед вами, та не вам належить їх карати. Щире прагнення справедливості, що є, як ви відмітили. Фундаментум регнорум. Імператором Гир довів би, видавши нам отих злочинців».
«Не можна відмовити у слушності вашому бажанню», – визнав Шіллярд Фіц Естерлен, удаючи заклопотану усмішку. «Втім, цих осіб з імперії немає, це прімо».
«По-перше, латина».
«Секунду, якби навіть потрапили вони туди, існує ж перепона».
«По-друге, латина».
«Екстрадиція виконується з вироку закону, у цьому разі схвалено імператорською радою. Зважте, ваше вельможносте, що розрив Риданію дипломатичних стосунків – то акт недружній, і важко розраховувати на те, аби Рада проголосувала за екстрадицію осіб, які шукають притулку. Якщо екстрадиції цієї бажає недружня країна, це була б безпрецедентна справа, хіба що…»
«Хіба що?»
«Хіба що створити прецедент».
«Не розумію».
«Якщо королівство Риданія було б готовим видати імператору його підданого, схопленого тут посполитого злочинця, імператор і його рада мали б підставу відвзаємнити той жест доброї волі». Дікстра довго мовчав, справляючи враження, що дрімає або думає.
«Про кого йдеться?»
«Прізвище злочинця…» Амбасадор удав, що намагається пригадати, врешті сягнув у Саф'янову теку за документами. «Вибачте, меморія фрагіліс ест».
«Пам'ять крихка», латина.
«Ось, такий собі Каїр Мавр Дифри Непкелах, На ньому важкі звинувачення. Розшукується за вбивство, дезертирство, раптус пуела. Пам'ять крихка латина. Насильство, крадіжку і фальсифікацію документів. Утікаючи від гніву імператора, дриманув за кордон.
До Риданії? Далекий він обрав шлях.